Հնույն բայբուլ։ Դե ankafadina ndray ry piano tsaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio de boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezra. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo ampamakina ny bokin'i Ezra, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana faharoa sady farany asa fanompoan'i Ezra, Ezra toko fahafito hatramin'ny toko fahafolo. Tonga tamin'ny toko fahavalo sika tamin'ny fandaharana talohany izao. Ezra toko fahasivy. Tsy fankatoavan'ny vahoaka, tsy niataka nanalavitra ireo hafa firenena. Ary rehefa vita izany rehetra izany, dia nanatinay ny mpanapaka ka nanao hoe, ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy mbola miavaka amin'ny olona tompontany, fa manao araka ny fahavetavetan'ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Jebusita sy ny Amonita sy ny Moabita sy ny Egiptianina ary ny Amorita ihany izy. Fa efa naka tamin'ny zanakavavin'ireo ho vadiny sy ho vadiny zanany lahy izy, ka efa miaroaro amin'ny olona tompontany ny taranaka masina. Eny, ny lehibe sy ny mpanapaka aza no nitaridalana tamin'izany fahadisoana izany. Ary nony nandray izany zavatra izany aho, dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko, sady nandrompotra ny volondohako sy ny somotro, dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra mangovotra no nitenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Ary izaho mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoanany fanatitra ariva. Fiekeny Ezra tamin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary nony tamin'ny fotoanany fanatitra ariva dia nodiny aiko ka nitsangana aho, sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray, dia nandoalika nanandratra ny tanako amin'ny Jehovah Andriamanitro aho ka nanao hoe, Andriamanitro ô, menatra sy mangay ahy aho raha miandrandra aminao ry Andriamanitro ô, fa efa nihamaro mihoatra ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andro ny razanay ka mandrakandroany dia lehibe ny elokay, ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny mpisoronay ho eo an-tanan'ny mpanjakan'ny tany hafa, ho vonoitsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary hangay ahy tahaka ny amin'izao an'io izao. Ko ankehitriny vao niseho vetivety ny fahasoavana avy tamin'ny Jehovah Andriamanitray, tamin'ny namelany anay ho nisy sisa afaka sy tamin'ny nanomezany anay fiantonana eo amin'ny fitoeran'ny masina, mba ho azavain'Andriamanitray ny masinay ka homena famelombelomana kely amin'ny fahandevozanay izahay. Fahandevo izahay, nefa tsy nafoin'Andriamanitray na dia tamin'ny fahandevozanay aza, fa nataony nahazo famindrampo eto io masin'ireo mpanjakan'ny Persia ihany hanomezany anay famelombelomana, hanangananay ny tranon'Andriamanitray sy amboaranay ny rava eo, ary hanomezany anay manda any Joda sy Jerosalema. Ko ankehitriny ry Andriamanitray ô, ahoana no holazainay amin'izany? Fa efa nahafoy ny didinao izahay, dia ilay nampilazainao ny mpaminany mpanomponao hoe, ny tany izay efa hidiranareo holovana dia tany maloto noho ny fahalotony tompontany sy ny fahavetavetany izay efa nataony manenika azy noho ny fahalotony. Ko aza manome ny zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy, na maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy. Aza mitady izay hiadanany na izay hahasoa azy mandrakizay, mba ahery ianareo ka hihinana ny soa avy amin'ny tany, dia hamela izany ho lovan'ny taranakareo mandrakizay. Ary na dia efa nanjoanay azy izany rehetra izany noho ny asa ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka, dia tsy nampijaly anay araka ny elokay ianao Andriamanitray, fa efa namelanay ho nisy sisa afaka toy izao ihany, fa raha handika ny didinao ndray zahay ka hifanambady amin'ireny olombetaveta ireny. Moa tsy ho tezitra aminay mandra-pahalany ritranay va ianao ka tsy hisisa afaka akory? Jehovah Andriamanitry ny Israely eo, marina ianao fa izahay no hany sisa afaka tahaka ny amin'izao anio izao. Indretra izahay eto anatrehanao amin'ny fahadisoanay, fa noho izany dia tsy mahajanona eto anatrehanao izahay. Ezra toko fahafolo. Fiverenan'ny fihavanana amin'Andriamanitra noho ny fiekena sy ny fisarahana. Ary raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomany sy ny ankohoka teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra, dia nivory teo aminy ny olona marobe avy tamin'ny Israely, na lehilahy na vehivavy mba amin'ny ankizy madinika, fa nitomany mafy dia mafy koa ny olona. Dia namaly Sekania zanak' Jehiela isan'ny taranak' Elama ka nanao tamin'ny Ezra hoe, izahay efa nanao izay mahadiso amin'Andriamanitsika, fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin'ny tompontany ho vadinay, nefa mbola misy fanantenana ihany ho an'i Israely ny amin'izany zavatra izany. Koa aoka izahay hanao fanekena amin'Andriamanitsika hisaotra ny vady rehetra sy anary izay naterany araka ny anatra nataonao tompokolahy sy izay mangovotra noho ny didin'Andriamanitsika, ary aoka hatao araka ny lalàna izany. Mitsangana fa hadidinao izahay, ary indreto koa izahay eto aminao, dia matoky tsara ka ataovy izany. Dia nitsangana Ezra ka nampianina ny lohan'ny mpisorona sy ny levita ary ny Israely rehetra hanao araka izany teny izany. Dia nianina ireo. Dia nitsangana niala teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra Ezra ka nankany amin'ny efitrano nitoeran'ny Johanana zanak' Eliasiba, ary no nitafiditra tao izy dia tsy mba nihinan-kanina na nisotro rano fa nalahelo izy noho ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Dia nandefa teny eran'i Joda sy Jerusalema ireo ho any amin'ny olona rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana mba hivory an'i Jerusalema. Ary na iza no tsy tonga tamin'ny hateloana araka ny tenin'ny mpanapaka sy ny loholona dia horobaina ny fananany rehetra ary hesorina amin'ny fiangonan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana izy. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia vory tany Jerusalema ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny Benjamina, dia tamin'ny andro faharoapolo tamin'ny volana fahasivy. Ary nipetraka teo ankahalalahana akaiky ny tranon'Andriamanitra ny olona rehetra ka nangovotra noho izany zavatra izany sy noho ny ranonorana be. Dia nitsangana izy rampisorona ka nanao taminy hoe, ianareo efa nanao izay mahadiso satria naka vehivavy hafa firenena ho vadinareo ka nampitombo ny fahadisoan'ny Israely. Koa mitsora amin'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo ka ataovy ny sitrapony, ary misaraha amin'ny olona tompontany sy ny vehivavy hafa firenena. Dia namaly ny fiangonana rehetra ka niredina mafy hoe, izay lazainao dia tsy maintsy hataonay. Nefa maro ny olona ary fahavaratra ny andro ka tsy mahatoetra ety alatrano izahay, sady raha raha tsy vitandray andro na ny roa andro aza izao, fa maro izahay no efa nanota tamin'izany zavatra izany. Koa aoka ny mpanapaka anay no hitoetra eto hosolon'ny fiangonana rehetra, ary ny olona rehetra any amin'ny tananantsika avy izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny no aoka hankaty amin'ny fotoanandro hatao, ary hiaraka amin'ny koa ny loholony isan-tanàna sy ny mpitsara ao mandra-pahavitan'izany raharaha izany sy ny hialan'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitsika amintsika. Jonatana zanak' Asaela sy Jahaza zanak' Tikva ihany no nanohitra izany, ary Mesolama sy Sabetai levita ny andany taminy koa. Fa ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana kosa dia nanaraka izany, ary voatokana izy rampisorona sy ny sasany amin'ny lohan'ny fianakaviana araka ny fianakaviany avy, sady samy efa notonony nanarana, dia nipetraka handinika izany raharaha izany tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafolo. Ary no ny tonga ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany, dia vitany ny raharahany amin'ny lehilahy rehetra izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny. Listry ny loham-pianakaviana ny bebaka. Ary nihita teo amin'ny taranaky ny mpisorona izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny dia izao. Ny teo amin'ny taranak'i Jesoa zanak'i Jozadaka sy ny rahalahiny dia Maaseia sy Eliezera sy Jariba ary Gedalia. De nanolo tanana nanaiky hisaotra ny vadiny izy ireo sy andoa ondrilahy iray avy ho fanatim-panonerany. Ary ny avy tamin'ny taranaky Mera dia hananisy Zebedia. Ary ny avy tamin'ny taranaky Arima dia Maaseia sy Elia sy Semaia sy Jehiela ary Ozia. Ary ny avy tamin'ny taranaky Pasora dia Elio Enai sy Maaseia sy Ismaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa. Ary ny avy tamin'ny Levita dia Jozabada sy Simei sy Kelaia, Kelita izany, sy Petaia sy Joda ary Eliezera. Ary ny avy tamin'ny Pihira dia Eliasiba. Ary ny avy tamin'ny mpiandro varavarana dia Saloma sy Talema ary Ori. Ary ny avy tamin'ny Israely koa, ny avy tamin'ny taranaky Parosy dia Ramia sy Jizia sy Malkia sy Miamina sy Eleazara sy Malkia ary Benaia. Ary ny avy tamin'ny taranaky Elema dia Matania sy Zakaria sy Jehiela sy Abdia sy Jeremota ary Elia. Ary ny avy tamin'ny taranaky Zato dia Elioenai sy Eliasiba sy Matania sy Jeremota sy Zabada ary Aziza. Ary ny avy tamin'ny taranaky Bebai dia Joanana sy Anania sy Zabai sy Atlai. Ary ny avy tamin'ny taranaky Bani dia Mesulam sy Maloka sy Adaya sy Jasuba sy Seala ary Ramota. Ary ny avy tamin'ny taranaky Pahata Moaba dia Adna sy Kelala sy Benaya sy Maaseia sy Matania sy Bezalila sy Benoi ary Manase. Ary ny avy tamin'ny taranaky Arim dia Eliezera sy Jisia sy Malkia sy Semaia sy Simeon sy Benjamin sy Maloka ary Semaria. Ny avy tamin'ny taranaky Asoma dia Matenai sy Matata sy Zabada sy Elifeleta sy Jeremai sy Manase ary Simei. Ny avy tamin'ny taranaky Bani dia Madai sy Amram sy Uela sy Benaia sy Bedeia sy Kelou sy Vania sy Meremota sy Eliasiba sy Matania sy Matenai sy Jasao sy Bani sy Binoi sy Simei sy Selemia sy Natan sy Adaya sy Maknadebai sy Sasai sy Sarai sy Azarel sy Selemia sy Semaria sy Salum sy Amaria ary Josefa. Ny avy tamin'ny taranaky Nebo dia Jehiela sy Matitia sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaia. Ireny rehetra ireny no samy efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny avokoa, sady efa niteraka ny vehivavy sasany tamin'ireny. De izay ry mpiaino adjaina ny momba ny boky ny Ezra, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tantara, misy fizarana roa. Voalohany, fiverenana voalohany avy any am-pahababona, fanaovana ny tempoly faharoa, Ezra toko voalohany hatramin'ny toko fahenina. Ary faharoa, asa fanompoan'i Ezra, Ezra toko fahafito hatramin'ny toko fahafolo. Thank you. Izao ndray sika ry mpiaino ajaina dia hanomboka hamaky ny bokyny Nehemi, ilay boky faefatra amin'ireo boky tantara, ahitana fizarana efatra. Voalohany, Artaxerxesy nanome lalana ny Nehemi hijery ny toetran'i Jerosalema. Nehemi toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy fahavalo. Faharoa, fanaovana indray ny mandan'i Jerosalema. Nehemi toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny toko fahafito andininy fahatelo amby fitopolo. Fizarana fahatelo, fifoazam-panahy lehibe no tarihin'i Ezra. Nehemi toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny toko fahafolo andininy fahasivy amby telopolo. Ary fahefatra farany, zava-misy tany Palestina, taonjato ray taorinany niverenana avy tany am-pahababona. Nehemi toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Fizarana voalohany ary, Artaxerxesy nanome lalana ny Nehemi hijery ny toetran'i Jerosalema. Nehemi toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy fahavalo. Nehemi toko voalohany, Nehemi nampahafantarina ny toerana mampiorikoditra misy ny jiosy monina ny Jerosalema. Ny tantaran'i Nehemi zanak'i Akalia. Tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona faharoapolo, raha tany an-dapany Susanna aho dia tonga hanany anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda. Ary nanontaniako azy ny amin'ny jiosy efa afaka zay sisa tamin'ny fahababona ary ny amin'ny Jerosalema, ka hoy no navaliny ahy: ny sisa tamin'ny fahababona zay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa, ary voarodana ny mandan'i Jerosalema sady nodorany afo ny vavahadiny. Vavaky Nehemi. Ary rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka nitomany sady niferinain'andro maro ary nifadianina sy nivavaka teo anatrehan'Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: indrisy ry Jehova, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, aoka hiaino ny sofinao ary hiratra ny masonao mba hoenoinao ny vavaky ny mpanomponao zay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro manalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay nekeko ny fahotahany zanak'Israely zay efa nanotanay taminao. Fa izaho sy ny mpianakavindraiky io dia samy efa nanota avokoa. Efa nanao izay ratsy indrindra taminao zahay ka tsy nitandrina ny didy na ny lalàna na ny fitsipika izay nandidinao ny Mosesy mpanomponao. Ho tsarovanao any ela iteny nandidinao any Mosesy mpanomponao hoe: raha manao izay mahadiso ianareo dia ampiely ianareo any amin'ny firenena maro aho, nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didy sy mankato azy, na dia izy voaroaka hatrany amparavodilanitra aza ianareo, dia avy any no hanangonako azy ka hoentiko ho amin'ny fitoerana izay nofidiako hampitoerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Nehemi nandahatra teo anatrehan'i Jehovah mba hahita fity amin'ny mpanjaka. Ko mitaraina aminao aho ry Jehovah, o miaino ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao, ary ambinina ny eny mpanomponao anio, ary aoka azo famindram-po eo mason'io lehilahy io aho, fa mpitondraka poaka ny mpanjaka aho. Nehemi toko faharoa. Novalian'Andriamanitra ny vavaky Nehemi. Ary tamin'ny volana Nisanina tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'ny Artaxerxesy, raha teo anoloany ny divay, dia noraisiko ka natolotry ny mpanjaka, fa vo izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko: nahoana ny malahelo tarehanao kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra hafa izao fa alahelo-po mihitsy. Dia raiky tahotra indrindra aho ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ho velona mandrakizay anie ny mpanjaka, ahoana no tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy ny fasandrazako sady efa levi ny afo ny vavahadiny? Dia hoy ny mpanjaka tamiko: inona ary no angatahinao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitry ny lanitra aho aloha, dia vo niteny tamin'ny mpanjaka hoe: raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fitiety io masinao ny mpanomponao, dia alefaso ho any Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasanyrazako mba hanamboarako izany. Ary hoy ny mpanjaka tamiko, nivadin'ny mpanjaka koa nipetraka teo anilany, haharitra otriny nany anefa ianao, ary raha oviana no iverina. Ka dia sitraky ny mpanjaka ny handefa ahy, ary dia nilaza fotoana taminy aho. Ary hoy koa aho tamin'ny mpanjaka, raha sitraky ny mpanjaka, aoka omena taratasy ho amin'ireo governora any an-davinioany aho, mba hamelany ahy handeha hatrany Joda, sy taratasy ho amin'ny Asafa, mpitandrina ny alan'ny mpanjaka, mba hanomezany hazo hanaovako ny vavadin'ny lapa izay momba ny tempoly, sy hanaovako ny mandan'ny tanàna sy ny trano izay hitoerako. Dia nomeny mpanjaka ahy izany, araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra tamiko. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny fizarana voalohany amin'ny boky Nehemi, ary Taxerisesy nanome lalana ny Nehemi hijery ny toetran'i Jerusalema. Nehemi toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahavalo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.